Suomessa on tänä kesänä käyty vilkasta keskustelua maahanmuutosta ja rasismista. Myös maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa on puhuttu turvapaikanhakijoista, paperittomista ja muista nyky-Suomessa elävistä ihmisistä. Sarjamme, kun maailmanpolitiikka tuli kotiovelle, päättyi viime viikolla. Nyt käännämme katseemme naapurimaihin. Nimittäin myös Virossa on viime kuukausina keskusteltu kovaäänisesti pakolaisista. Turvapaikanhakijoiden määrä maassa on lähivuosina tuplaantumassa nykyisestä alle 100 ja kansa on jakautunut kysymyksessä jyrkästi kahtia. Toimittajamme Risto Vuorinen puhui aiheesta virolaisten kanssa ja tapasi myös europarlamentaarikon, joka kuuluu itsekin kansallisen vähemmistöön Viron venäläisiin.
Ei saa jo selkää pyörätä ihmisille, jos on tietysti
hädässä. Hädässä oleville ihmisille ei saa kääntää selkäänsä. Samalla maahan ei saa päästä ihmisiä, jotka tulevat tänne epärehellisissä aikeissa. Muun muassa näin ajattelee virolainen Katrin Tallinnan Vapauden aukiolla. Max puolestaan perustelee pakolaisia vastustavan kantansa sillä, että Virossa on jo tarpeeksi köyhyydessä eläviä ihmisiä. Hän syyttää Viron hallitusta periksi antamisesta EU-foorumeilla. Laaja keskustelu pakolaisteemasta käynnistyy Virossa taannoin, kun alettiin puhua Viroa pian odottavasta melko suuresta pakolaiskiintiöstä. Sen mukaan maahan olisi tullut parissa vuodessa jopa yli 1000 pakolaista. Tämä tieto nostatti erilaisia mielenilmauksia, muun muassa lähes 1000 moottoripyöräilijän mielenosoitusajon Viron ainoan pakolaisten vastaanottokeskuksen edustalla Länsi-Virumaalla pienessä Vaon kylässä.
Se on mure meidän rahva, meidän riiki, meidän kielet.
Motoristimarssin järjestäjä Johnny Little sanoi mielenosoituksen pontimena olevan sydämessä oleva kipu pienen Viron kansan ja valtion sekä Viron kielen puolesta. Toisessa mielenosoituksessa puhui muun muassa entinen ulkoministeri Kristiina Ojuland. Hän allekirjoitti reilu 10 vuotta sitten Viron edustajana sen sopimuksen, jolla Viron valtio sitoutuu vastaanottamaan solidaarisuuden nimissä pakolaisia muiden EU-maiden tapaan. Nyt Ojuland on kääntänyt kelkkansa ja vastustaa pakolaisia. Entinen ministeri ja entinen europarlamentaarikko Kristiina Ojuland kerää nyt nimiä pakolaisista varoittavaan vetoomukseen. Ojulandin mielestä Euroopan rajoille pitäisi perustaa aseistetut joukot. Valkoisena ihmisenä Ojuland tuntee valkoisen rodun olevan vaarassa. Pari viikkoa sitten Euroopan sisäministerit päättivät, että Viron pakolaiskiintiö on tuntuvasti aiempaa kaavailtua pienempi. Viro ottaa 2 vuoden aikana vastaan noin 180 turvapaikanhakijaa. Tämä päätös rauhoitti hieman tilannetta, mutta edelleen maassa velloo pakolaisvastainen aalto. Myös Viron parlamentissa on tiukkoja pakolaisvastaisia kansanedustajia. He kuuluvat lähinnä Viron konservatiiviseen kansanpuolueeseen. Niin myös Jaak Matisson.
Keikin elänikästä ei ole kaitstut väkivallasta, laamentamisesta.
Vaikka kylässä ei ole todettu tapahtuneen konflikteja, sanoo Matisson, ettei kukaan ole suojassa pakolaisten harjoittamalta väkivallalta. Hän valistaa virolaisia, etteivät pakolaiset kuulu tähän kulttuuriympäristöön. He tuovat mukanaan vain ongelmia. Samainen kansanedustaja tuli taannoin tutuksi siitä, että hän oli sosiaalisessa mediassa ihmetellyt, miksi Hitlerin Saksan saavutuksista ja hyvistä puolista ei koskaan puhuta. Mutta miten Virossa käytävää värikästä pakolais- ja muukalaiskeskustelua arvioi europarlamentaarikko, joka kuuluu itse kotimaassaan kansalliseen vähemmistöön? Jana Toom on oppositiopuolue keskustan europarlamentaarikko ja taustaltaan Viron venäläinen.
Eestlased pole rasistit, eestlased on vaeset.
Meppi Jana Toom vastaa, että virolaiset eivät ole rasisteja. Virolaiset ovat vain köyhiä ja hyvin konservatiivisia, mutta myös vihaisia. Virolaiset ovat vihaisia köyhyytensä takia ja siksi, että maa tyhjenee väestä. Tämän tunteen voi ymmärtää Jana Toomen mukaan ajattelemalla maalla elävän tädin tilannetta. Tädin lapset ovat muuttaneet Suomeen, lapsen lapset muuttivat Englantiin ja sitten tätille ilmoitetaan, että naapuritaloon, jossa hän toivoi lapsensa ja lapsen lapsensa asuvan, tuleekin jonkinlainen pakolaisten perhe. Tämä tieto ei tee tätiä kovinkaan onnelliseksi. Jana Toom sanoi, että Virossa ei huolehdita täällä asuvista, ei panosteta omiin ihmisiin. Se on vihaisuuden syy, sanoo europarlamentaarikko Jana Toom.
Meillä on siinä kombeks ühiselt välja astuda mingi ühise vaenlase vastu.
Jaana Tom sanoi, että Virossa on tapana nousta yhteistuumin yhteistä vihollista vastaan. Se on virolainen ominaisuus. Se pitää meidät yhdessä. Tuo vihollinen olivat pitkään, vielä pari vuotta sitten, paikalliset venäläiset, venäjänkieliset ihmiset, eli niin kutsuttu viides kolonna. Nyt tuntuu siltä, että Viron kansa ryhmittyy pakolaisia vastaan. Jaana Tom näkee maan sisäisessä politiikassa vaaran merkkejä. Kovasti kannatusta on menettänyt päähallituspuolue Reformi yrittää kasvattaa suosiotaan panostamalla vierasvihaan. Tyytymättömyys ja viha yritetään suunnata pakolaiskysymykseen, arvelee Jaana Tom. Hänen mukaansa demokratiasta on vaikea puhua köyhässä maassa. Mitä köyhempi on kansa, sitä vähemmän on mukana demokratiaa. Se on selvä asia, hän sanoo. Itsenäistä Viroa on rakennettu 25 vuotta, mutta hyvinvointiyhteiskunta on saavuttamatta. Ei kysytä, miksi on niin, vaan nyt ollaan huolissaan siitä, että joku ulkomaalainen tulee ja ottaa meiltä viimeisenkin killingin. Näin sanoo europarlamentaarikko Jaana Tom. Mutta onko Viron venäläisvähemmistö valtaväestöä suvaitsevampi suhteessa pakolaisiin? Jaana Tom sanoo, että ei ole. Kun luen venäjänkielisiä kannanottoja ja kommentteja, niin aivan samanlainen sävy niissä on. Nyt mustat tulevat rupeavat varastelemaan, raiskaamaan ja vielä mitä. Minulle poliitikkona, euromeppinä, Viron venäläisten etuja vuosia ajaneena ihmisenä tulee välillä sellainen tunne, että antaa tämän homman jo olla. Kun kerran olemme valmiita syrjimään joitakin muita, niin olemmeko itse paremman kohtelun arvoisia? Suvaitsemattomuus kumpuaa tässäkin tapauksessa köyhyydestä ja pelosta. Tätä mieltä on Jaana Tom, virolainen europarlamentaarikko.
Jaana Tomia haastatteli Risto Vuorinen. Jyväskylässä pidettiin viime viikonloppuna väkivaltaiseksi kehkeytynyt uusnatsien mielenosoitus, jossa oli mukana myös ruotsalaisia mellakoitsijoita. Mielenosoituksen järjestäneen Suomen vastarintaliikkeen uskotaan tehneen yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa jo vuosia. Haastattelemamme tutkijan mukaan pohjoismaista toimintaa johdetaan Ruotsista. Toimittaja Tuomas Ojala selvitti, millaista porukkaa Ruotsin uusnatsit ovat.
15. joulukuuta 2013, Skärtorpin kaupunginosa, Etelä-Tukholma. Torilla on rasismin vastainen mielenosoitus vastalauseena alueella lisääntyneelle rasistiselle toiminnalle. Hakaristeja ja iskulauseita on ilmestynyt koulujen ja asemien seinille, ihmisiä on pahoinpidelty. Uusnatsit ovat muistuttaneet olemassaolostaan. Mielenosoitus sujuu rauhallisesti. Torille on kokoontunut noin 500 henkeä, joukossa myös lapsiperheitä ja vanhuksia. Pian mielenosoitus muuttuu kuitenkin väkivaltaiseksi, kun noin 40 uusnatsia ryntää joukon sekaan lyömäasein ja paukkupommein varustautuneina. Paikalla olleet 6 poliisia eivät saa tilannetta hallintaan. Lopputuloksena on mellakka, joka huomioidaan medioissa ympäri maailmaa. Väkivaltaisuuksista tuomittiin 23 uusnatsia sekä yksi mielenosoitukseen osallistunut vasemmistoradikaali. Viikkotapahtumien jälkeen Skärtorpissa järjestettiin uusi rasismin vastainen mielenosoitus, johon osallistui noin 16 000 ihmistä. Tällä kertaa väkivaltaisuuksilta vältyttiin. Mielenosoitusta vastaan suunnatun hyökkäyksen takana oli Ruotsin vastarintaliike. Vallankumouksellinen kansallissosialistinen järjestö, jonka historiasta löytyy useita väkivallan tekoja. Järjestö on jo pitkään tehnyt yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa, ja se ilmoittaakin äärimmäiseksi tavoitteekseen pohjoismaisen kansallissosialistisen valtion perustamisen. Anders Dahlsbro toimittaa rasismia tutkivan Expo-säätiön aikakauslehteä. Expo on seurannut Ruotsin rasistisia ääriliikkeitä jo 90-luvun puolivälistä saakka. Dahlsbron mukaan voidaan puhua yhteispohjoismaisesta järjestöstä, pohjoisesta vastarintaliikkeestä, jota johdetaan Ruotsista käsin. Sen osana ruotsalaisten alaisuudessa toimii myös Suomen vastarintaliike.
Alltså egentligen så talar vi om nordiska motståndsrörelsen som de leds av personer från Sverige. Där ledaren heter Claes Lund och så finns det olika råd under.
Järjestön rakenne on hierarkinen ja sitä johtaa useista rikoksista, muun muassa taposta tuomittu Claes Lund. Dahlström mukaan kansallissosialististen ääriliikkeiden kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Kun järjestöjä hajoaa keskenäisiin ja sisäisiin konflikteihin, palasista muodostuu uusia liittoutumia. Pohjoinen vastarintaliike on yhtenä harvoista onnistunut säilyttämään asemansa vakaan organisaation ja kokeneen johdon ansiosta. Pohjoinen vastarintaliike rekisteröitiin kuukausi sitten viralliseksi puolueeksi Ruotsissa. Mutta kuinka vakavasta uhasta on kysymys, kun Pohjoismaiden suurin uusnatsijärjestö pyrkii päättäviin poliittisiin elimiin?
För det första, det här är inget hot mot det demokratiska systemet som sådant. De är allt för marginaliserade för det. Och det finns ingenting som tyder på att de skulle kunna fånga upp några större grupper av sympatisörer.
Rasismia tutkinut journalisti Dahlsbro muistuttaa, ettei kyseessä ole uhka demokraattista yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Pohjoisella vastarintaliikkeellä on arviolta vain noin 200 aktiivista jäsentä. Sen sijaan järjestö on demokraattinen ongelma, koska se on uhka yksittäisille ryhmille ja henkilöille, kuten maahanmuuttajille, seksuaalisille vähemmistöille ja liikkeen poliittisille vastustajille. Marginaalisuudesta kertoo, etteivät 1,5 vuoden takaiset tapahtumat Skärtorpissa ole iskostaneet liikkeen nimeä ihmisten mieliin.
Känner du till Svenska motståndsrörelsen?
Nej, det gör jag inte.
Ja, jag vet ingenting om det och är ointresserad.
Nej, jag känner inte alls till det.
Ruotsin vastarintaliike ei Liljeholminissa Etelä-Tukholmassa ollut ihmisille tuttu.
Jag tycker bara det är så sorgligt, så sorgligt, så sorgligt. För att människor är så historielösa.
Lopulta löytyy rouva, joka oli liikkeestä kuullut. Hänen mielestään sen olemassaolo kertoo ihmisten puutteellisesta historian tuntemuksesta ja siitä, että tunteiden vallassa eläminen on helpompaa kuin järjen käyttö.
Alla skulle behöva lära sig mer. Hur är vi som människor egentligen?
Vad har Sverigedemokraterna för relation till Svenska motståndsrörelsen? Finns det någon?
Alltså man försöker ju markera ett ganska stort och ordentligt avstånd till de här mest extrema radikala miljöerna.
Kysyin Anders Dahlsbrolta vastarintaliikkeen suhteesta valtiopäivillä istuviin ruotsidemokraatteihin. Hän sanoi, että ruotsidemokraatit ovat parhaansa mukaan pyrkineet ottamaan etäisyyttä radikaalista vastarintaliikkeestä ja yhteyksiä saattaa ilmetä enää paikallistasolla. Vaikka ruotsidemokraattien politiikka on vastarintaliikkeen mukaan vesittynyt populistiseksi liberalismiksi, ruotsidemokraattien suosion kasvu inspiroi vastarintaliikettä ja antaa sille uskoa tulevaisuuteen. Ruotsalaiset käyvät seuraavan kerran vaaliuurnille vuonna 2018 ja silloin nähdään, kuinka hyvin vastarintaliike onnistuu tätä vanavettä hyödyntämään.
Toimittaja Tukholmassa oli Tuomas Ojala. Seuraavaksi vierailemme maailman pohjoisimmassa moskeijassa, Norjan Tromsassa. Siellä paikallinen muslimiyhteisö pyrkii sopeutumaan yhteiskuntaan sekä hälventämään pelkoja ja ennakkoluuloja. Tromsassa kävi toimittajamme Erja Tuomaala.
Puinen siniharmaa puurakennus Al-Nur Center on pullollaan väkeä perjantain rukoushetken aikaan. Ensimmäiset lämpimät päivät houkuttelevat lapsia kirmailemaan keskustan sivukadulla sijaitsevan moskeijan entisen tanssistudion pihalle. Tromsassa on vajaa 1,000 muslimia, valtaosin sunneja. Kansallisuuksien kirjo on värikäs, äitejä Somaliasta, Afganistanista, Eritreasta, palestiinalaisalueelta, kurdimiehiä Irakista. Walid Aliaf kertoo moskeijan pihalla, että muslimeilla on Tromsassa 2 kokoontumispaikkaa. Walid itse tulee moskeijaan yleensä perjantaisin ja useamminkin, jos on aikaa. Walid Aliafille Al-Nur Center merkitsee paljon. Hänestä elämä sujuu paremmin, jos tutkiskelee Koranin säkeitä ja profeetta Muhammedin opetuksia. Ensimmäisiä muslimin maahanmuuttajia, pääosin Iranista, tuli Tromsaan 80-luvun puolivälissä. Tromsan moskeijassa elämänohjeita jaetaan 2 kielellä, arabiaksi ja norjaksi. Sandra Maria Mue on moskeijan hallinnollinen johtaja. Hän on itse muslimiksi kääntynyt norjalainen. Sandra kertoo, että moskeija on paitsi uskonnollinen pyhättö, entistä enemmän myös kohtauspaikka.
What we see in the mosques in Scandinavia is that they also become a place to meet. So we have cultural activities,
Lapsilla on pyhäkoulua ja koraanin opetusta. Kävijät voivat tavata toisiaan lauantai-kahvilassa. Islamin pohjoinen ulottuvuus voisikin olla sopeutumista yhteiskuntaan. Sandra Maria Mue näkee moskeijan tärkeäksi tehtäväksi myös pelkojen ja ennakkoluulojen hälventämisen.
I just come from the church now. We have a cooperation going on between Al Noor Center and the church. We have an environmental gathering where we will do a good deed together, Muslims and Christians.
Tulin juuri kirkolta ja toin esitteitä. Kristityt ja muslimit tekevät yhdessä ympäristöteon. Tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja oppia tuntemaan toisiamme. Sandra pohdiskelee, että pelot ovat myös pohjoismaisissa yhteiskunnissa pelkoja kulttuurin muutoksesta. Islamilla ei ole pohjoismaissa vuosisataisia perinteitä, siksi pelätään myös oman uskonnon menettämistä.
In the Scandinavian society there is a fear of now that you know cultures from Arabic cultures and religions that hasn't had.
Uhkia nähdään puolin ja toisin. Kun Anders Breivik teurasti ampumalla norjalaisnuoria, eikä tekijä ollut vielä selvillä, Tromsankin muslimit piileksivät sisällä ja toivoivat hengessään, ettei massamurhaaja kuuluisi islamilaiseen yhteisöön. Tromsan yhteisöä luonnehditaan rauhalliseksi, jihadiin ei tiettävästi ole ollut lähtiöitä. Koko Norjasta, Irakiin ja Syyriaan on lähtenyt vajaat 100. Norja on väläytellyt kansalaisuuden epäämistä niiltä, joiden todetaan syyllistyneen jihadistiseen toimintaan. Irakin kurdi Walid Aliaf sanoo, ettei tunne yhtään lähtiä, ja jos hän tuntisikin, hän koittaisi estää uskonveljen tai siskon aikeet. Islamin mukaan toisia ei saa vahingoittaa. Se, mitä tapahtuu Aasiassa ja Syyriassa, on pääosin uskontoon sotkettua politiikkaa. Vaarallista väkeä ja islamia ei saisi sekoittaa, tuumii Walid. Ihmisen pitäisi olla toiselle ihminen. Myös Sandra Maria Muen viesti äärisuuntauksista kiinnostuneille on selvä.
My message is that in Islam terrorism is not allowed and it is not allowed to attack.
Islamissa terrorismi ei ole sallittua. Sandra muistuttaa, että ainoastaan muuttajien ei ole integroiduttava pohjoismaisiin yhteiskuntiin, vaan myös Ruotsin, Norjan ja Suomen on muututtava ja yhdessä on tehtävä hyviä yhteiskuntia.
It's not just that the immigrants have to integrate into our Norwegian or our Scandinavian society. It's also that, you know, the old school society have to also see that, well, Norway and Sweden and Finland, we are changing.
Koranista haetaan taloudellista ja poliittista opastusta, ohjeilla toki oikeutetaan myös kiihkomielistä väkivaltaa. Valtaosalle muslimeista Korani on kuitenkin myös arjen oppikirja. Aivan kaikkeen 1400-luvulla Lähi-idässä koottu kirja ei kuitenkaan ohjeistusta tarjoa.
According to the Muslim prayers, it bases the times are based upon sunrise and sunset and as well as the fasting months in Ramadan. We fast from dawn to sunset.
Koranin mukaan rukoushetket määräytyvät auringon nousu- ja laskuajan mukaan, samoin paastokausi Ramadan. Tuolloin muslimien tulisi olla syömättä auringon noususta auringon laskuun. Uskonoppineiden kanssa on sovittu vuosien keskustelujen jälkeen, että Pohjois-Norjassa noudatetaan Mekan aikatauluja yöttömän yön ja kaamoksen aikana. Ohjeistuksen tarve on kasvanut Norjan kaasu- ja öljykenttien houkutellessa työvoimaa myös arabimaailmasta.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Tromsan muslimeja tapasi Erja Tuomaala. Ja lopuksi vielä Ranskaan, jossa maahanmuutto on niin ikään kuuma keskustelunaihe. Monella poliitikolla on kiusaus kaupata helppoja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Anna-Stiina Heikkilän kolumni Pariisista.
Siirtolaiskriisin eurooppalaiseksi päänäyttämöksi on noussut loppukesän aikana pohjois-ranskalainen Calaisin kaupunki. Joka yö 1000 tai ainakin useampi 100 siirtolaista pyrkii Englannin kanaalin alijohtavan tunnelin kautta Britanniaan. Tästä uhkarohkeasta rituaalista on tullut siirtolaisongelman yksi symboli. Näitä symbolisia esimerkkejä löytyy myös pääkaupungista Pariisista, jonka kaduille siirtolaiskriisi on aiempaa näkyvämmin levittäytynyt. Iltaa viettävä ranskalainen voi juoda Seinevarrella sijaitsevan yökerhon kattoterassilla champagnea ja katsella samalla, kuinka siirtolaiset valmistautuvat yöpuulle maanrajaan kyhätyissä teltoissaan. Basson jytkeessä yöpyy satoja pääosin Eritreasta tulleita ihmisiä, suurin osa heistäkin matkalla unelmiensa Eldoradoon eli Britanniaan. Moni on jo kokeillut onneaan Kaleessa ja saapunut epäonnistuneiden yritysten jälkeen Pariisiin. Ranskan ja Britannian välejä siirtolaiskysymys ymmärrettävästi hiertää. Kenen vastuulla nämä ihmiset ovat ja mitä heidän kanssaan pitäisi tehdä? Nyt paukut on laitettu valvontaan eli poliiseihin, vartioihin, aitoihin ja koirapartioihin. Lisäksi Ranskan ja Britannian sisäministerit ovat nostaneet pöydälle jokerikortin eli väläyttäneet siirtolaisten palauttamista takaisin lähtömaihinsa. Pakkopalautukset kuulostavat äkkiseltään kätevältä ratkaisulta monimutkaiseen ongelmaan, mutta näiden kotiuttamisten käytännön toteutus on jäänyt kovin epäselväksi. Eivätkä ongelmat ole pelkästään käytännöllisiä. Esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker jyrähti tällä viikolla, että jäsenmaiden velvollisuutena on vastustaa populistisia puheita siirtolaisten takaisinkäännytyksistä. Näitä populistisia puheita ja helppoja ratkaisuehdotuksia Ranskassakin silti riittää. Presidenttipeli on alkanut ja maahanmuuttokysymykset kuumentavat tunteita talouskriisin koettelemassa maassa. Etenkin Ranskan keskustaoikeiston puheenjohtaja Nicolas Sarkozy ja laitaoikeiston Marine Le Pen ovat suorastaan kilpailleet kovimman linjan vetäjän tittelistä. Koventuneet puheet löytävät helposti kaikupohjaa, sillä ranskalaisten asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat viime aikoina koventuneet. Vuosittaisen tutkimuksen mukaan 7 ranskalaista 10 ajattelee, että maassa on liikaa maahanmuuttajia. Erityisesti muslimeihin suhtaudutaan epäillen. Rasismi ja ennakkoluulot siis kukkivat ja sekoittuvat todellisiin ongelmiin, kuten juuri siirtolaiskriisiin. Toisaalta syrjintä ja suoranainen ulkomaalaisvastaisuus ovat Ranskassa niin vakavia ja tunnustettuja tosiasioita, ettei niitä ole varaa ohittaa pelkällä olankohautuksella. Pääministeri Manuel Valls onkin ilmoittanut toistuvasti huolensa ilmapiirin kiristymisestä ja varoittanut kanssapoliitikkojaan ennakkoluuloisten asenteiden viljelemisestä. Rivejään on siivonut myös laitaoikeistolainen Kansallinen rintama, jonka puheenjohtaja Marine Le Pen on pyrkinyt tekemään pesäeroa isänsä Jean-Marien muukalaisvihamielisiin puheisiin. Ranska ei siis todellakaan ole mikään maahanmuutto- ja siirtolaiskeskustelun mallimaa, mutta hyvää täkäläisessä pohdiskelussa on kuitenkin sen painokkuus ja selkeys. Kun Ranskassa keskustellaan siirtolaisista, keskustellaan myös vastuukysymyksistä ja ratkaisuehdotuksista niin paikallisella kuin koko Euroopankin tasolla. Se on suomalaisen vihjailun, väistelyn ja käsitepallottelun rinnalla ihan virkistävää.
Näin Pariisista Anna-Stiina Heikkilä. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.